karena sekalian untuk kayak menggalang dana juga untuk berangkat ke sana. Nah, mereka itu berjualan pisang.
Oke.
Di IPB. Oh,
mulai kelihatan nih jalurnya kemana nih. Di IPB jual pisang.
Iya.
Jadi, ntar untuk ke Thailand itu untuk menggalang dana, mereka menjual pisang. Ya, assalamualaikum dan selamat. Selamat petang teman-teman yang penting podcast, selamat datang di yang penting podcast. Oke, di kesempatan kali ini gue udah kedatangan tamu yang menurut gue spesial banget, gila.
Enggak lah, biasa aja.
Ini datang jauh-jauh dari benar-benar dari Jepang, baru nyampe semalam. Baru nyampe semalam. Berapa hari di Jepang?
Satu minggu.
Seminggu ya, seminggu. Dan pokoknya orang keren banget dah. Lo nyesel dengan podcast ini?
Thanks.
Lo kenalin dulu tuh siapa?
Oke, teman-temannya Leo, perkenalkan nama saya Muhammad Kemal. Saya sekarang ini sebagai mahasiswa sama seperti Leo. Dan tapi bedanya kalau Leo ini berkuliah di Malaysia, beasiswa. Kalau saya hanya ini kuliah di Indonesia saja di Bogor. Lebih tepatnya di itu di Institut Pertanian Bogor di Fakultas Peternakan.
Oke. Jadi Kemal ini adalah teman gue selama waktu gue masih di IPB. Oke. Lu ngapain di Jepang kemarin nih, barusan seminggu?
Seminggu. Oke. Jadi gini. Jadi kemarin seminggu di Jepang itu ada namanya kegiatan konferensi batik internasional.
Konferensi batik internasional.
Iya.
Bentar, sebelumnya sorry banget ini ruangannya berisik karena gue lagi ada di food court, suaranya berisik. Oke, lanjut mal, sorry. Terus.
Oke, jadi kemarin seminggu itu gue menjadi delegasi pada acara konferensi batik internasional dan itu konferensi batik pertama di dunia. Jadi yang diadakan oleh dari Indonesia dari rumah kepemimpinan bekerja sama dengan YFF dan didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Pemuda Olahraga. Nah, kegiatan tersebut tuh kita menggali lebih jauh mengenai batik itu apa sih, gitu. Yang selama ini kita sudah mengetahui bersama bahwa batik itu merupakan warisan batik merupakan sesuatu yang telah disahkan oleh UNESCO. Maaf bila saya ada kesalahan dalam pengucapan. Tentunya kita selama ini sebagai orang Indonesia hanya menggunakan batik saja sebagai sesuatu identitas. Tapi kita kurang mengenal lebih jauh sebenarnya apa sih itu batik itu. Nah, dan apa aja sih jenis-jenis batik, terus apa sih filosofi dari setiap pattern atau motif batik tersebut. Nah, pada konferensi tersebut kita menjelajahi lebih jauh mengenai aspek-aspek yang terdapat pada batik. Di situ juga kita mengundang para ahli batik dari berbagai macam. Ada yang dari pengrajinnya langsung, dari seorang modeling, dari orang-orang yang memang pada pakar batik itu mengerti gitu loh. Jadi kita juga ingin secara serius menindaklanjuti bahwa batik itu merupakan sesuatu yang emang harus dipelajari gitu oleh setiap warga di Indonesia. Dan kita sebagai warga Indonesia sudah wajib untuk memperkenalkan batik ke seluruh penjuru dunia bahwa batik merupakan identitas dan sesuatu yang memang harus dibanggakan oleh masyarakat Indonesia sendiri gitu.
Jadi pesertanya itu benar-benar dari IPB doang apa gimana?
Oke, untuk peserta sendiri itu kurang lebih ada sekitar 60. Maaf kalau saya agak lupa. Dan itu berbagai macam dari berbagai macam daerah. Tentunya ini sesuatu yang sangat baik. Kenapa dari berbagai macam daerah? Karena pada kegiatan tersebut kita jadi mengetahui gitu loh bahwa batik itu nggak cuma hanya dari di Jawa, namun batik itu ternyata ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan, Sulawesi, Papua. Dan saya jadi menambah wawasan saya dan semakin cinta terhadap batik karena batik dari berbagai macam daerah itu ternyata sangat-sangat indah. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya harus bangga.
Jadi batik tuh nggak cuma di Jawa doang ya, sebenarnya batik itu banyak banget.
Iya. Dan perlu digarisbawahi, Mbak, di setiap batik, di setiap daerah itu mempunyai ciri khas batiknya masing-masing. Jadi batik itu nggak cuma hanya satu motif saja gitu, yang itu saja, tapi batik itu mempunyai ciri khasnya tersendiri di setiap daerah.
Itu 60 dipilih berdasarkan apa? Kok lu bisa sebagai seorang Muhammad Kemal, kenapa bisa berada di konferensi batik internasional? Apa yang membuat lu bisa di situ?
Oke.
Tahu banget nih.
Jadi sebenarnya itu ada beberapa rangkaian seleksi ya untuk bisa kesana. Jadi saya juga sebenarnya mengikuti ini karena saya sebelum memang untuk saya menyukai batik ya, tapi hanya sebagai penyuka saja, tidak untuk mempelajari lebih jauh.
Yeah, siap.
Nah, jadi waktu saya flashback ke sekitar tahun 2016, saya itu sempat diberi kesempatan untuk menjadi perwakilan dari sekolah saya untuk
apa tuh, sekolah
program
SMA?
Ya, sekolah SMA untuk program student exchange di Jepang selama 1 tahun.
Wow banget ya. Itu benar-benar setahun.
Kurang lebih sekitar hampir 12 bulanan lah.
12 bulan hampir. Berarti lu emang belajar di sana?
Iya, betul.
Oke. Okay. Terus.
Nah, terus setelah itu saya pada selama kurang lebih 1 tahun tersebut ada sesi di mana saya mempresentasikan tentang budaya Indonesia. Jadi kayak culture exchange gitu loh. Dan saya memang sengaja membawa batik karena hal tersebut menjadi waktu itu batik sedang ininya ya, gitar-gitaran untuk dipromosikan di dunia internasional. Nah, selanjutnya ternyata animo masyarakat itu masyarakat Jepang itu sangat luar biasa terhadap batik. Karena perlu diketahui Jepang sendiri pun negara yang menjunjung tinggi mengenai kebudayaan tradisional.
Kuat banget budaya Jepang, kuat banget.
Kita bisa lihat sendiri bahwa kayak dari Jepang walaupun negara yang sangat maju untuk saat ini, mereka tidak lupa dan tidak meninggalkan kebudayaan lamanya. Kearifan lokal mereka itu tetap dijunjung tinggi dan hal tersebut memang sudah seharusnya dijaga gitu loh. Jadi hal tersebut juga bisa diterapkan di Indonesia. Manakala Indonesia akan berkembang terus menjadi negara yang lebih baik, tapi kita tidak boleh melupakan hal-hal lama yang memang hal tersebut harus dipertahankan.
Oke,
kembali lagi mengenai kenapa saya bisa sampai terpilih.
Benar-benar. Terus?
Nah, jadi saya memang tertarik dalam dunia batik, terutama dalam prosesnya. Batik itu sebenarnya adalah teknik pemrosesan pengolahan tekstil gitu. Jadi batik itu bukan kayak semacam pakaian, tapi semacam teknik pemrosesan gitu.
Berarti emang complicated banget secara proses dari nol sampai jadi batik itu kan emang
dan
wow
batik,
banget.
Batik selama ini tuh kebanyakan yang ada di pasaran itu dan harga terjangkau itu merupakan batik printing atau batik cap. Nah, batik itu sebenarnya ada beberapa jenis ya. Tapi saya agak lupa untuk jenisnya. Tapi sebenarnya batik yang asli itu harganya sangat mahal karena batik yang asli itu dibuat oleh tangan gitu loh. Jadi handmade.
Iya, iya.
Dan prosesnya pun tidak memakan waktu yang sebentar. Jadi saya belajar hal tersebut waktu sekitar SMP. Dan saya melihat bahwa wow, untuk menghasilkan suatu karya yang luar biasa itu dibutuhkan proses yang panjang.
Panjang banget.
Jadi tentunya hal ini kalau sampai tidak ada yang melanjuti atau tidak ada yang meneruskan sepertinya sangat disayangkan gitu loh. Nah, berangkat dari hal tersebut, saya mulai mengikuti. Sebenarnya kayak awalnya sih iseng gitu loh, iseng aja gitu. Ah, pengen ikut ini loh acara konferensi batik. Gitu. Lewat seleksi, beberapa orang kayak seleksi, akhirnya mereka juga dari panitia menanyakan ke saya apa sih yang ingin kalian bawa gitu loh, dari Indonesia gitu, misi apa gitu loh. Jadi dan misi saya adalah menunjukkan bahwa batik itu bukan sekedar pakaian saja, tapi itu sebuah mahakarya gitu loh, sebuah seni yang mengandung di setiap motif itu mengandung filosofi tersendiri.
Dan batik itu adalah salah satu ciri khas Indonesia banget. Jadi kalau ketika batik itu Indonesia, bener banget. Jadi batik
bagaimana
emang,
kita membranding negara kita sendiri itu dengan apa yang
khas
kita gitu. Dan batik itu enggak cuma sekedar untuk jadi pakaian kemeja gitu loh. Tapi sesuai perkembangannya batik itu bisa difungsikan untuk berbagai hal gitu loh. Dan kayak semacam kalau di Jepang sendiri bisa menjadi bahan untuk kayak pakaian yukata.
Berarti di Jepang sendiri sudah banyak banget batik tuh.
Untuk kayak di Tokyo menurut kabar emang ada gitu kayak butik.
Mau kemana lu di mana tuh?
Di Kyoto.
Di Kyoto. Dan pesertanya itu maksudnya audiensnya itu? Audiensnya yang dengerin conference itu apa? Emang orang Jepang-Jepang sana?
Ada dari Jepangnya. Dari Jepang, dan ada yang dari Indonesia juga. Jadi Indonesia, kita tuh Jepang, okay. Selama konferensi itu kayak ada diskusi gitu.
Diskusi. Oh, jadi dua arah gitu interaktif.
Iya. Kita kayak mengangkat batik dari setiap provinsi, dari setiap pulau-pulau besar di Indonesia. Okay, okay. Jadi kita dibagi dalam beberapa kelompok. Di situ kita kayak diberi semacam permasalahan gitu. Nah, dari si permasalahan tersebut kita diharuskan untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut gitu loh. Permasalahan-permasalahan yang memang terjadi khususnya pada konteks batik ini gitu. Jadi kita tidak hanya untuk sebagai penikmat, tapi juga kita harus bisa memikirkan bahwa batik itu memang harus dilestarikan dan dikembangkan lebih jauh.
Benar. Jadi benar, selama seminggu itu satu pekan tuh benar-benar konferensi tentang batik.
Iya.
Oke. Okay. Total ada 60 ya?
Sekitar 60.
Dari IPB sendiri ada
sekitar 9 apa ya?
9 ya?
Ya, saya agak lupa.
Itu semua akomodasi dibayarin.
Ya, ya. Jadi dari berbagai ini apa sih? Untuk yang dari IPB dari berbagai tingkatan. Dan kalau yang lain juga dari berbagai. Ada sebenarnya enggak semuanya mahasiswa sih. Ini jadi sebenarnya acaranya tuh enggak pure untuk mahasiswa, okay. Tapi untuk ada yang umum karena tadi seperti saya bilang tadi bahwa pesertanya pun ada yang dari kayak kalangan umum gitu loh. Mereka yang menyukai batik gitu.
Oke. Dan sudah seminggu di sana, gila. Jadi emang batik itu emang apa ya, suatu khas Indonesia yang bahkan udah go internasional. Bahkan kalau lu lihat-lihat di kayak di fakta-fakta, kayak artis-artis itu menggunakan batik dari Indonesia. Makanya kita malu sendiri loh kalau kita kadang enggak pernah pakai batik. Makanya ini untuk teman-teman yang penting podcast, pakailah batik.
Yeah.
Pan pun dimanapun. Oke, okay. Cukup untuk Jepangnya. Nah, sebelum ke Jepang juga, si Kemal ini udah ke mana-mana dah. Vietnam, Thailand. Nah, dan yang paling menyolok perhatian gue adalah saat dia ke Kamboja. Jadi Kemal ini sudah terlibat dalam sebuah campaign ya, Banana Pirates. Jadi Banana Pirates itu apa sih? Tolong jelasin dikit. Banana okay. Pirates.
Jadi Banana Pirates itu semacam ya, kita jadi kita ini Banana Pirates itu beranggotakan kurang lebih sekitar 10 orang.
10 orang yang dari IPB itu, benar IPB.
Iya, untuk sementara ini memang kita memang berang komunitas ini dibentuk berdasarkan rasa suka kita terhadap jalan-jalan gitu. Jadi memang dari ke 10 orang ini memang dari setiap orang-orang itu menyukai jalan-jalan gitu. Nah, cuman kita berpikir gitu loh. Kita jangan cuma jalan-jalan aja. Jangan cuma have fun doang, tapi kita juga harus memberikan kebermanfaatan bagi setiap orang gitu loh.
Benar.
Nah, dari hal tersebut akhirnya kita ini kalau kita flashback sekitar bulan Januari 2017. Jadi ada lembaga NGO dari Indonesia bernama IFF.
IFF
kurang lebih atau IFS. Itu mereka mengontak kami dari Indonesia untuk menjadi bagian apa ya, kayak sama, kita menjadi partner lah untuk mereka untuk melakukan menjadi kayak semacam kayak bukan tour guide apa ya, pendamping selama kegiatan di Kamboja.
Kamboja, tunggu, kenapa bisa tiba-tiba Banana Pirates yang dipilih?
Nah, oke. Okay. Baik lagi nih, kita mundur dulu
sekitar ya.
Tahun 2016.
2016. Itu tahun yang lalu.
Iya.
Ini jauh banget.
Nah, jadi sebelum kenapa Banana Pirates itu terbentuk? Banana Pirates tadi cuma beranggota 4 orang.
4 orang.
Foundernya aslinya itu 4 orang.
Benar-benar murni dari PIB 4 orang.
Iya. Nah, mereka tadinya tuh kita mereka itu kalau saya ini sebutnya core team gitu.
Core team, koordinator team.
Enggak. Iya, kayak semacam itu.
Iya, iya, semacam itu.
Nah,
which is leadernya gitu kan?
Ah, bukan sih.
Enggak juga.
Leadernya lagi ada, ada.
Iya, iya, oke, oke. Terus, terus.
Nah, kita dari hal tersebut pada bulan apa ya? Saya agak lupa deh. Sekitar bulan
awal tahun kah, tengah?
Enggak, enggak.
Akhir.
Sekitar pokoknya pas liburan semester apa?
Iya. Iya, semester.
Jadi kayak ada semacam kegiatan di yang empat orang ini, ada Kais, ada Majid Siregar, ada Bagus Ayu Utomo, sama Zali Imam Negoro. Uh-huh. Mereka ini mahasiswa IPB, mahasiswa IPB yang kayak mengikuti semacam kegiatan, ingin mengikuti kegiatan di Thailand.
Thailand.
Nah, kita itu berang tim kan, harus tim. Nah, dari setiap tim itu harus mempunyai nama tersendiri gitu. Akhirnya karena sekalian untuk kayak menggalang dana juga untuk berangkat ke sana. Nah, mereka itu berjualan pisang.
Oke.
Di IPB.
Oh, mulai kelihatan di jalurnya kemana nih? Di IPB jualan pisang.
Iya.
Jadi, ntar untuk ke Thailand itu untuk menggalang dana, mereka menjual pisang.
Iya, kalau untuk kegiatannya sendiri saya udah lupa ya apa yang namanya
Oke,
gitu.
Oke, terus, 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 lanjut.
Nah, mereka tuh akhirnya menggalang dana untuk berjualan pisang di waktu istirahat makan siang gitu.
Oke, siap.
Jadi selama beberapa minggu mereka berjualan berkardus-kardus pisang. Nah,
kenapa pisang?
Nah, mungkin karena waktu itu pisang merupakan suatu barang yang mudah ya.
Oh, gampang didapetin di gitu. Terus peminatnya juga banyak marketnya.
Ya, dan kayaknya setiap orang dan pisang kan mudah dikonsumsi kan, nggak perlu ribet buka potong sana sini gitu.
Bener, jadi bener.
Makan bisa langsung dibuang gitu. Akhirnya kita mereka membeli pisang dan karena itu terbentuklah sebuah nama tim bernama Banana.
Banana.
Tadinya
belum tahu akhirnya apa nih. Masih Banana doang nih. Terus, terus.
Sebenarnya nama Pirates ini terbentuk ketika mereka sedang lagi perjalanan.
Oke, 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 oke.
Itu nama Pirates karena mereka pikir kita mengembara ya.
Adventure lah.
Iya, adventure gitu. Seorang bak seorang bajak laut.
Siap, siap.
Nah, di situ jadi akhirnya terbentuklah sebuah nama Banana Pirates dan mereka kan karena ini libur semester, jadi sayang aja kalau kok kita cuman kayak
ketanya doang
ya sayang aja gitu. Akhirnya mereka apa ya kayak mencari tahu informasi bagaimana. Yuk kita sekarang aja tanggung deh, sekarang kita keliling aja ke berbagai negara gitu di wilayah ASEAN. Karena ASEAN juga nggak terlalu rumit kan, dan biayanya juga nggak terlalu besar. Jadi udah kita sekarang aja ke keliling ASEAN ke 5 negara kurang lebih. Nah, cuman mereka kan karena baru pertama kali keluar negeri ini, ibaratnya baru pertama kali keluar negeri.
Ini masih 4 orang nih?
Iya.
Masih 4 orang?
Iya.
Oke, oke, terus?
Nah, mereka kayak butuh informasi gitu loh. Akhirnya, mereka mencari-cari info di berbagai media sosial dan media lainnya. Dan di setiap negara tersebut, mereka mencari tahu tentang masa betul mereka itu. Kayak mereka mencari tahu lah pokoknya.
Oh iya, iya.
Dan akhirnya kayak di setiap negara-negara menemukan kontak masing-masing. Dan kebetulan di Kamboja ini salah satu foundernya Banana Pirates itu kayak menemukan kontak dengan salah satu pihak perwakilan orang Indonesia di Kamboja.
Indonesia di Kamboja.
Nah, kayak mereka bercerita juga bahwa mereka berpikir bahwa kalau jalan-jalan gitu-gitu aja kayaknya sayang aja gitu loh. Kenapa kita gak melakukan sesuatu hal yang lebih jauh gitu. Akhirnya mereka mereka berempat memutuskan untuk kayak yuk kita bawa sesuatu yuk. Kayak misalnya ke Kamboja itu kayak lagi membutuhkan apa gitu. Nah, Kamboja itu akhirnya mereka menemukan kontak dengan salah satu pihak sana yaitu dengan Pak Maher.
Pak Maher, dia orang Indonesia?
No, Pak Maher itu orang Kamboja tapi dia bekerja di Kamboja gitu. Udah sekitar tinggal 20 tahun. Nah, akhirnya beliau kita mendapatkan informasi banyak dari beliau dan akhirnya hal itu pula yang membawa kita yuk kita membuat sesuatu gitu loh untuk orang-orang di sana.
Kamboja tuh.
Iya. Paling dulu ya.
Oke, slow aja.
Nah, kebetulan kita mendapatkan kita juga bertanya-tanya ya. Kita hendaknya membawa apa dan daerah mana sih yang bisa kita kunjungin gitu loh. Akhirnya kata beliau udah kalian ke daerah Kampung Cham saja.
Kampung Cham. Kampung Cham emang muslim ya kalau gak salah ya?
Iya, ya, kan? Distrik muslim di sana. Di Kampung Cham itu merupakan satu kayak semacam wilayah ya di Kamboja. Sekitar 8 jam dari Phnom Penh.
Which is ibu kotanya.
Iya.
Ibu kota 8 jam lagi.
Dan harus menggunakan kendaraan pribadi di sana. Jadi kayak untuk menempuh ke Kampung Cham itu nggak ada sama sekali transportasi umum gitu loh. Okay, jadi okay. Ya kalau kita nyasar di sana atau nggak ada kita tinggal di sana ya kita ibaratnya harus nyewa atau punya kendaraan.
Okay, terus?
Nah akhirnya kita sepakat mereka sepakat untuk yuk kita membawa karena di sana juga banyak anak-anak kita membawa sesuatu aja yang berguna juga bisa digunakan untuk anak-anak tersebut. Ya udah kita kayak mereka membawa kayak semacam bantuan buku gitu loh atau pakaian-pakaian atau kayak karena mereka muslim jadi kayak untuk peralatan sholat juga gitu. Nah mereka akhirnya kesana
empat orang ini
ya mengunjungi lima negara
dan
yang poin pentingnya itu adalah ketika Kamboja gitu loh. Jadi kayak Kamboja itu mereka bertemu dengan salahnya Pak Maher. Nah jadi kayak mereka lebih Pak Maher tuh ibaratnya kayak membuka jalan di sana juga gitu untuk tim Banda Pirates ini. Jadi Pak Maher yang selama tim Banda Pirates 4 orang ini itu di sana Pak Maher tuh membantu gitu. Kayak berkomunikasi dengan warga lokal dari beliau juga gitu loh. Nah. Akhirnya tim Banda Pirates ini mengunjungi yang Kamboja ini. Kita melihat secara langsung bahwa kondisi di sana itu memang cukup memprihatinkan. Iya, karena
itu memang, di Kampung Cham.
Iya.
Kampung Cham.
Dan Memot itu Distrik Memot.
Distrik Memot dalam Kampung Cham.
Iya. Nah, jadi di sana itu apa ya? Kayak memang masih banyak membutuhkan bantuan ya. Memang daerah tersebut tuh memang baru pemekaran wilayah. Jadi ya dari pemerintah pun kayak sepertinya kurang tersentuh. Dan di sana kebetulan dominasi oleh warga Muslim. Akhirnya dan ada satu fakta lagi bahwa untuk pendidikan agama di sana agak kurang karena keterbatasan tempat dan waktu.
Guru ada berarti?
Guru sebenarnya ada. Guru-guru di sana juga ya lumayan lah cukup. Namun memang tempat sangat kurang. Nanti ada kita menggarisbawahi dalam mengenai hal bidang pendidikan karena setelah diketahui bahwa untuk bisa bersekolah sana itu menempuh ke sekolah ke sana itu butuh waktu yang sangat lama. Sangat jauh pula gitu loh. Jadi ya memang karena keterbatasan fasilitas membuat kadang-kadang anak-anak juga ya sedikit mengurungkan niat gitu loh untuk bisa berangkat ke sekolah.
Itu tergerak Banda Pirates untuk fokus ke Kamboja.
Iya.
Dari 5 ASEAN itu apa aja sih kalau boleh tahu?
Dari Thailand,
Vietnam.
Singapura,
Malaysia,
sama dan Kamboja. Kamboja.
Ya, dan 5 negara ini sudah ketemu dengan kontak personnya dari masing-masing negara.
Iya.
Oke. Dan memang tergerak untuk ke Kamboja itu.
Iya, karena menurut kami ya Kamboja memang membutuhkan bantuan kami gitu.
Oke.
Terutama untuk dari segi pendidikan.
Iya.
Nah, akhirnya setelah kita kayak masuk, jadi sana tuh kayak ada madrasah ya. So, madrasahnya itu sangat memprihatinkan ya tidak ada atapnya pun. Jadi madrasahnya terbuka gitu dan kurang adanya memang kurang layak lah bisa disebut kurang layak. Nah akhirnya dari hal tersebut yuk kita ini aja nanti kalau kita kesini lagi mengumpulkan dana untuk membangun madrasah. Apa sih membangun kembali madrasah ini supaya anak-anak di sini pun
belajar.
Ya semangat belajarnya jadi naik. Nah akhirnya kita kayak semacam membuat campaign di Instagram. Dan di berbagai media sosial untuk menggalang dana karena memang untuk membuat hal tersebut memang sangat tidak mudah ya membutuhkan dana yang lumayan besar. Akhirnya kita membuat campaign di berbagai media sosial. Alhamdulillah dengan berbagai
dan responnya juga bagus.
Iya responnya juga bagus. Jadi patut perlu diketahui kenapa sih orang-orang pasti akan bertanya kenapa sih Kamboja gitu.
Nah ya. Dan kenapa orang pasti mikir kenapa? Ketika di Indonesia banyak banyak yang perlu membutuhkan ya, kayak bantuan-bantuan. Mungkin di kayak di Papua sendiri, bahkan di Jawa pun mungkin ada, bahkan di Bogor sendiri mungkin ada kayak desa-desa yang memang perlu akan sekolah. Kenapa emang jauh harus jauh-jauh ke Kamboja untuk berbuat baik?
ya jadi karena ketidaksengajaan pula gitu loh. Karena memang waktu itu kita mendapat kontaknya di sana. Jadi kita juga sebenarnya kalau di Indonesia ada, kita bakal di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya kurang lebih karena memang kita kebu ibaratnya sudah mendapat kontak orang lokal di sana duluan gitu loh. Dan kita tidak hanya ingin bergerak di dunia luar saja, luar negeri gitu, tapi memang kalau ada kesempatan kita akan di Indonesia.
Jadi
gitu.
Untuk sekarang ini memang fokusnya ke Kamboja karena memang udah kita sudah komunikasi dan kita lihat why not gitu ya. Oke, siap-siap.
Kita ibaratnya kayak membantu orang ya, kita enggak perlu terbatas pada hal itu saja. Kita untuk orang itu kepada siapapun gitu dan dimanapun gitu. Kebaikan tidak hanya harus berhenti pada satu pihak saja, tapi kepada setiap orang gitu loh. Nah, mungkin kedepannya memang benar-benar mencoba untuk di dalam negeri juga mengembangkan hal-hal yang bisa dikembangkan. Nah, setelah dari hal tersebut, campaigns yang di dua campaigns tahap pertama yang di Kamboja, pembangunan madrasah di Kamboja tersebut, akhirnya dan menguploadnya di media sosial. Nah, di FSI itu akhirnya mengontak kami gitu, ya badan apa ya, karena kita setelah ibaratnya mempunyai kontak lah di sana gitu loh, mempunyai jalur ke sana. Jadi hal tersebut IFS mengajak kita untuk kayak collab gitu loh, yuk kita kolaborasi yuk, kalian ibaratnya kayak udah tahu di sana, yuk kita kerjasama gitu.
Jadi kalau teman-teman yang pengen tahu, Banana Pirates punya Instagramnya sendiri, Banana Pirates, tahu kan Banana Pirates, dan hebatnya sudah di follow oleh Ridwan Kamil. Wah, ini keren banget.
Jadi kita mencoba menggunakan orang-orang yang berpengaruh, influencer-influencer, untuk kayak menjaring ini untuk buka jalur donasi gitu loh. Jadi kita tidak hanya membatasi kepada warga-warga IPB saja, namun kita mencoba untuk memperluas donasi kita kepada setiap orang-orang gitu loh. Gitu sih.
Dan kalau teman-teman nih emang yang ada yang pengen nyumbang, bisa lewat kitabisa.com.
Iya, kita jadi kita untuk sumbangan kita tentunya sebagai untuk transparansi juga ya. Kita ini kita membuka link donasi di kitabisa.com/madrasah Kamboja. Madrasah Kamboja. Dan itu bagi kalian yang ingin mendonasikan sedikit harta kalian, itu bisa lewat situ. Yang nah di situ juga akan jelas ya track recordnya apa sih,
dananya kemana,
iya dananya gimana,
berapa kemana.
Jadi kita juga ingin tetap menjaga transparansi gitu loh.
Jadi sejauh ini kan memang fokusnya ke Kamboja. Dan
salah satu proyek besar itu.
Proyek besar Kamboja. Dan waktu itu saat lu sendiri, waktu itu berapa lama ke Kamboja?
Jadi kurang lebih itu sekitar di Kamboja itu sekitar 4 hari.
4 hari, dan di sana tuh apa aja yang lu lakuin di sana?
Jadi ini saya diberi kesempatan untuk ke Kamboja itu
berapa orang tuh? Jadi Banana Pirates dari 4 itu sudah bertambah sekarang ke total?
Ke 10.
10.
Iya.
Dan 6-nya itu dari mana?
Namanya dulu mahasiswa IPB semua
masih
juga.
IPB semua.
Ya, memang untuk sementara ini kita memang karena keterbatasan ini juga ya, waktu dan tenaga, kita belum bisa mengembangkan lebih jauh lagi untuk di luar IPB. Tapi bagi teman-teman semua yang berminat mengenai dunia sosio travel community, sosio travel gini, kalian boleh mendm kami atau mengkontak kami gitu loh
di Instagram @bananapirates.
Jadi kalian kalau ingin tahu gitu, kayak gimana sih kegiatan kita gitu loh.
Mungkin ada teman-teman dari teman-teman yang penting podcast semua pendengar yang tergerak, yang ingin membantu, emang punya jiwa sosial yang tinggi atau memang prihatin dengan kondisi kawan kita di Kamboja, bisa kontak di Banana Pirates di Instagramnya. Jadi apa aja yang lakuin selama di Kamboja selama 4 hari kurang lebih
itu? Jadi di Kamboja itu sebenarnya program utamanya dari IFS ya. Cuman kita juga mempunyai misi. Jadi selama kurang lebih hampir 12 bulan apa ya, setelah kita memutuskan untuk membuka donasi di kitabisa.com tersebut, alhamdulillah sudah terkumpul dana lumayan cukup untuk pembangunan tahap pertama madrasah. Jadi selain kita menjalankan acara ya, kegiatan dari IFS, kita juga membawa misi untuk melakukan letakkan batu pertama pembangunan madrasah.
Oh, berarti emang bangunnya dari nol itu madrasah?
Iya.
Oke.
Okay. Jadi emang dan letaknya pun dekat dengan masjid, jadi okay, untuk akses dan dekat juga dengan dekat dengan rumah-rumah warga lokal di sana. Jadi untuk lokasi pun sangat strategis ya, jadi nggak terlalu jauh lah dari rumah-rumah warga. Nah, kegiatan di sana tuh ngapain aja sih selama kurang lebih 4 hari? Jadi
ini yang pertama ya, kunjungan pertama?
Hah?
Kunjungan pertama Banana Pirates ke Kamboja?
No, bukan. Ini ke yang 3 kalinya.
Tapi untuk emang
November
pertama.
Iya. Okay. Di November itu merupakan kunjungan ketiga.
Dan 10-10-nya ikut?
Enggak. Cuma 2 orang saja.
Oh, 2 orang.
Iya. Jadi saya sama Kais, founder utamanya.
Ini kayaknya sudah bergabung nih ke Banana Pirates.
Sudah bergabung, jadi saya bergabung sekitar di bulan Agustus.
Oke, okay. Ya. Langsung kita ke Kamboja nih.
Okay. November berangkat ke Kamboja. Nah, jadi sebelum kita berangkat dan ingin meletakkan batu pertama, kita sudah melakukan survei juga dok, di bulan Januari.
Oke.
Okay. Nah, dari situ, karena kita memutuskan bahwa untuk acara IFS, itu kita di Kampung Cam aja gitu, di Memot. Nah, kegiatannya ngapain aja sih? Itu jadi kita tuh kayak semacam volunteer gitu. Jadi volunteer dan kita dibagi dalam beberapa grup. Ada yang fokus di bidang pengembangan bahasa, ada yang fokus di bidang apa tuh namanya? Kebersihan, mengenai banyak tentang ilmu-ilmu dasar lah gitu. Jadi situ kita juga ingin memberi kontribusi lebih dalam bidang pendidikan. Jadi kita memang lebih concern pada pendidikan dan kehidupan sehari-hari gitu loh.
Oke.
Karena memang menurut saya hal-hal tersebut yang memang dibutuhkan pada kita memang untuk acara tersebut concern pada warga-warga anak-anak lokal di sana lah.
Oke, sekarang sudah berapa persen sih pembangunan madrasah di Kamboja ini?
Sejauh ini sekitar.
Tapi sudah mulai membangun kan di sana?
Iya, sudah membangun tuh. Kalau teman-teman itu bisa lihat di Instagramnya Banana Pirates, pembangunan sudah lumayan ya. Memang masih butuh sangat banyak dana.
Okay.
Tapi tentunya kita juga ingin punya target ya, bahwa pembangunan ini memang harus ditargetkan. Dan semoga insya Allah kalau jikalau dana ini lancar dan donasi dari setiap orang-orang baik, tidak hanya di Indonesia tapi semoga dari berbagai pihak pun. Okay. Targetnya tahun ini sih ya mudah-mudahan udah bisa selesai.
2018 ini selesai.
Iya.
Nah, kita lihat di Banana Pirates sendiri ini udah jalan-jalan ke Lampung, kemana itu dalam rangka apa? Emang untuk memberi tahu ya kita program.
Ah, jadi selain program utama di Kamboja, kita juga ingin melakukan kegiatan di dalam negeri. Nah, dalam bulan akhir Januari ini kita melakukan kayak semacam socio trip gitu ke Pulau Pisang di Lampung. Nah, kenapa
ini,
sih
ini gara-gara namanya Banana terus nyari Pulau Pisang apa?
Nah, jadi gini ya, kita dalam kayak ulang tahun Banana Pirates gitu loh.
Okay.
Ulang tahun pertama Banana Pirates. Nah, kita kayak ingin yuk kita jalan-jalan yuk gitu ibaratnya. Terus kita nyari-nyari, kebetulan kita punya kontak salah satu orang di sana. Ini mahasiswa IPB juga. Akhirnya karena dalam nyari yang September ini dong berbuah sama Banana Pirates. Akhirnya kita memilih Pulau Pisang. Nah, lebih tepatnya Pulau Pisang itu ada di Lampung. Nah, kenapa Pulau Pisang juga? Karena di Pulau Pisang itu mempunyai destinasi wisata yang sangat luar biasa.
Oke.
Namun memang belum terlalu tersentuh oleh pihak-pihak luar. Jadi ibaratnya ya masih, kalau ibarat kata masih rawan lah pulaunya gitu.
Oke.
Memang tapi ada warga lokal yang tinggal di sana. Nah, selain itu kenapa Pulau Pisang ya? Karena selain namanya kita juga ingin mengembangkan potensi wisata yang ada di sana gitu, dan kita juga ingin memberikan ada kegiatan juga di sana salah satunya ya kayak membantu warga lokal di sana, kayak mengajar, dan endingnya itu kayak melakukan penanaman pohon pisang.
Oke, wow. Sejauh ini baru di Pulau Pisang aja?
Iya, okay. Sementara ini di Pulau Pisang.
Terusnya bakal ada lagi?
Okay. Ah, selanjutnya kita ingin mencoba untuk ke berbagai wilayah ya, nggak hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga.
Oke.
Okay. Kalau memang diberi kesempatan, kita akan mencoba lebih jauh lagi.
Insya Allah. Oke, dan kalau kita lihat Instagramnya juga, ini kita ada juga The Pirate Stock. Nah, ini tuh apa sih sebenarnya Pirate Stock ini?
Oke, jadi Pirate Stock itu semacam kayak kegiatan ngobrol ya.
Ngobrol dari Barana Pirate sendiri.
Iya. Jadi supaya lebih mendengarkan, kayak kita men-sharing ilmu kita lah.
Oke.
Di Barana Pirate itu kita mempunyai latar belakang masing-masing gitu, dari berbagai macam hal. Tapi ya memang nggak akan jauh-jauh dari dunia traveling gitu. Nah, jadi Barana Pirate itu diadakan kayak untuk membagi dan sharing yang mengenai seputar jalan-jalan gitu loh.
Khususnya, jadi Barana Pirate emang sesuai misi awalnya itu supaya jalan-jalan.
Iya. Okay. Jadi supaya teman-teman yang lain juga tahu sebenarnya jalan-jalan itu kayak gimana aja sih, dan khususnya untuk pelajar supaya yang jalan-jalan hemat tuh kayak gimana gitu.
Dan jalan-jalan itu gak cuma senang-senang.
Iya, tapi
jalan-jalan itu ada hal yang bisa kita lakukan untuk bermanfaat kepada orang lain.
Betul sekali. Jadi gak hanya sekedar senang-senang terhadap diri sendiri, tapi kita juga menyenangkan orang lain juga.
Wah, keren banget sih, parah. Oke, jadi sekali lagi buat teman-teman semua yang ingin mendonasikan sebagian dananya, sebagian hartanya, bisa langsung buka kitabisa.com/madrasahkamboja.
Betul.
Mungkin bagi kita itu sedikit, tapi bagi mereka itu sangat bermanfaat. Yeah. So, why not? Kita juga tidak ada batas minimal atau maksimal sih kelasnya, dan ini insya Allah bermanfaat untuk teman-teman, apalagi muslim di Kamboja itu sendiri.
Yeah.
Oke. Nah, ini keren banget Banana Pirates, dan
jadi kalau kita juga untuk menggalang dana tidak hanya melalui banana, kita bisa .com, tapi kita juga membuat baju juga ya, baju Banana Pirates.
Okay, benar-benar.
Jadi jadi bagi setiap teman-teman yang ingin lebih tahu dan ingin memiliki salah satu aksesoris dari Banana Pirates, itu bisa dengan membeli bajunya. Untuk infonya sendiri dapat dilihat di Instagram Banana Pirates.
Okay. Jadi semua sejauh ini informasi semuanya ada di Instagram.
Iya, dan OA lainnya Banana Pirates gitu.
Oh ya, ada OA lainnya. Pokoknya buka aja Instagramnya Banana Pirates sekarang, search sekarang. Oke. Dan Kemal ini kan emang jiwa sosial gede banget ya, Banana Pirates. Dan sekarang gue juga kalau lihat buka Instagramnya Kemal, @kemaloman, dia ini adalah seorang videographer dari sebuah apa ya, organisasi Butes Pro itu apa ya?
Sebenarnya Butes Pro itu kayak apa ya, bukan organisasi ya, jadi kayak berapa
fotografi, videografi, apa macam studio gitu ya?
Iya, jadi kayak semacam usaha yang dibentuk.
Oke.
Dari kita yang sama-sama menyukai di bidang fotografi dan videografi gitu.
Dan fokusnya ke wedding and engagement gitu.
Iya. Jadi kita memang lebih fokus ke arah tiga hal tersebut gitu loh. Jadi kalau dan di Butes Pro sendiri beranggotakan 4 orang.
4 orang doang.
Iya.
Oh.
Jadi 2 fotografer, 2 videografer, dan semuanya itu alumni IPB.
Wow, ini Okay, gue serius nih, gue nggak bohong, gue bukannya promosi, gue nggak dibayar apapun. Lu buka sekarang Butes Pro, BOOTESPRO, Butes Pro, dan itu keren banget videonya, foto-fotonya, itu kelas banget. Gue serius, gue nggak bohong. Lu buka sekarang. Mungkin lu ada yang mau nikah deket-deket ini, atau ada yang lu siapa yang mau nikah, lu patut memperhitungkan Butes Pro ini, supaya ini keren banget. Parah.
Jadi Butes Pro itu sekitar udah kurang lebih sekitar 1 tahun dibentuk ya.
Setahun.
Jadi kita sama-sama punya hobi. Kita berangkat dari hobi gitu.
Hobi, emang fotografi, videografi.
Iya. Akhirnya yaudah kita.
Terus kenapa bisa ke arah wedding gitu?
Okay. Jadi segmentasinya kenapa wedding? Karena ya kalau menurut saya pribadi ya, pernikahan adalah sesuatu yang sakral gitu.
Bener, Pak. Keren banget nih.
Dan sayang aja gitu kalau tidak diabadikan gitu. Tidak. Momennya tuh kayaknya kalau bisa memang sekali seumur hidup gitu. Dan untuk hal tersebut, kami yang bergerak di bidang jasa dan ingin mendokumentasikan kegiatan tersebut sebaik mungkin gitu, agar kegiatan tersebut dapat dikenang selamanya gitu.
Keren banget, dan ini semua alumni IPB.
Iya, alumni IPB semua.
Dan jadi lu nih kerja part time kan?
Iya, ibaratnya kayak staff per minggu lah.
Staff per minggu. Oke, dan lu kan baik banget ya, dari kuliahnya, dari kegiatan di Banana Pirates-nya, lu juga di BEM juga.
Iya.
Apakah ada kesulitan membagi waktu atau gimana? Ini kita sharing aja nih.
Kalau bagi waktu ya, bagi memang kalau dari kuliah aja udah padat banget ya. Senin sampai Jumat tuh luar biasa padat banget.
Terus?
Tapi ya, ketika kita berkomitmen gitu, ketika kita sungguh-sungguh dalam hal dalam mengerjakan sesuatu, dan kita tahu gitu loh, ketika kita menyukai hal tersebut, saya meyakini bahwa hal tersebut tuh dapat dijalankan. Memang terkadang ada aja kendalanya gitu loh, terutama saya sebagai seorang mahasiswa, kegiatan kuliah pun memang terkadang membuat kegiatan yang lain saya tuh memang bentrok gitu loh. Jadi ya, untuk menyiasatinya adalah kita memang tahu harus tahu prioritas gitu. Kita harus tahu prioritas bahwa kegiatan, biasanya saya tuh udah men-list gitu loh kegiatan untuk seminggu ini apa aja.
Jadi planning itu penting banget.
Iya.
Planning itu penting banget.
Planning itu penting banget. Serta time management gitu loh.
Time management.
Jadi saya misalnya Senin sampai Jumat tuh saya maksimalin untuk mengerjakan semua kegiatan kuliah.
Jadi emang fokus kuliah di Senin sampai Jumat.
Iya, dan satu minggu tuh untuk fokus untuk kerja di Butus Pro.
Kerja di Butus Pro.
Iya. Jadi ya, ketika saya bekerja, jadi saya tidak akan bawa yang kerjaan saya di kuliah ke Butus Pro, dan Butus Pro juga saya campurkan ke kuliah.
Jadi kita berusaha seprofesional mungkin ya, untuk maksimal dalam setiap kegiatan yang ya, ada.
Iya.
Oke.
Okay. Itu pula juga di BEM gitu. Misalnya
BEM juga. Lu BEM sebagian apa? Bagian media ya?
Iya, media branding gitu.
Media branding.
Jadi, dan saya juga menyesatinya dengan saya melakukan kegiatan yang tidak jauh-jauh dari hal yang saya biasa kerjakan. Jadi supaya saya tetap bisa mengontrol kesemuanya gitu. Gitu sih paling.
Oke, gila. Ini udah keren banget. Dari kegiatan Kemal di Jepang, dari sebelumnya exchange ya 1 tahun.
Iya, kurang lebih 1 tahun. Jadi itu program di SMA tahun.
Oke.
Oh, wait.
Oke. Oke. Sorry ada gangguan tadi sebentar.
Ini buahnya
apa?
apa? Jadi kalau programnya exchange itu merupakan ketika saya SMA ya. Jadi saya diberi kesempatan selama untuk kayak nama programnya itu Super Global High School. Jadi kebetulan sekolah saya di Bogor ini SMA Kornita ini mempunyai kerjasama dengan SMA Sakado di Jepang.
Jepang.
Iya.
Di Kyoto.
Di Tokyo.
Tokyo. Sekarang Tokyo, kemarin di Kyoto. Oke.
Okay. Jadi saya diberi kesempatan untuk exchange di sana, dan itu kalau yang di Tokyo itu pengalaman pertama saya berangkat ke Jepang, dan memang luar biasa banget Jepang itu. Banyak hal yang bisa diikuti juga dan bisa diterapkan di Indonesia, terutama dalam hal bidang, dalam hal kedisiplinan dan
disiplin, benar banget.
Ya, kita bisa lah meniru mereka gitu.
Oke, menurut lu sendiri apa sih yang di Jepang sama di Indonesia tuh yang sangat signifikan, jauh banget bedanya, dan Indonesia tuh harus ngikutin apa yang ada di Jepang ini? Selama lu sudah setahun di Jepang, kemarin juga udah ke Jepang selama conference selama satu, kurang lebih satu pekan, itu apa sih yang emang harus diubah?
Karakter manusianya?
Karakter manusia, sumber daya manusia dalam hal?
Kedisiplinan.
Kedisiplinan.
Dan ya, saya melihat bahwa Jepang itu dia bisa menerapkan berbagai hal-hal baik gitu, hal-hal positif pada setiap aspek kehidupan sehari-harinya gitu. Jadi bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh
teratur
gitu loh. Tentunya juga dengan keterbatasan sumber daya di Jepang itu, mereka bisa memanfaatkan sebaik-baiknya gitu sumber daya yang ada gitu. Iya. Jadi ya menurut saya, kualitas manusia di sana, saya bukan menjelekkan Indonesia, tapi saya melihat sejauh ini kualitas manusia di Jepang itu memang sudah lebih baik gitu.
Oke. Okay.
Bukan berarti manusia orang Indonesia jelek, enggak. Di Jepang juga ada hal-hal jelek yang memang menurut saya.
Ya memang kita sebagai manusia kan kita harus melihat yang positifnya kita ambil, yang negatifnya kita buang.
Iya. Nanti kita juga sebagai manusia harus bisa mengintrospeksi diri gitu. Gitu sih.
Oke, ini udah 45 menit bersama Muhammad Kemal. Kalian bisa lihat Instagramnya @kemalomen, benar banget ya?
Iya, @kemalomen. Kalian bisa mengikuti kegiatan saya sehari-hari di Instagram saya di @kemalomen. Kalau kalian mau bertanya mengenai seputar Warner Pirate, seputar dunia fotografi, ataupun hal mengenai IPB ataupun hal lainnya yang berhubungan dengan ketiga hal tersebut, kalian bisa mengontak saya.
Bener, @kemalomen, buka Instagramnya. Oke, teman-teman semua, ini udah 45 menit yang sangat, menurut gue sangat berharga banget. Kita lihat bagaimana seorang Kemal dari seorang mahasiswa biasa di Bogor udah bisa ke Jepang selama 1 tahun exchange.
Kalau ke Jepang sebenarnya, kalau exchange itu sebenarnya saya nggak galau sengaja juga ya. Jadi apa ibaratnya? Saya tuh memang punya mimpi ya.
Oke.
Okay. Jadi semua tuh berawal dari mimpi gitu. Oke. Okay. Saya dari kecil memang bermimpi saya harus bisa ke Jepang gitu. Apapun caranya.
Oke, okay, thank you.
Saya memang selalu bermimpi untuk bisa berangkat ke Jepang karena memang saya dari dulu memang sangat suka dengan hal-hal berbau Jepang gitu. Dan ketika ada saya
ada kesempatan
akhirnya kenapa enggak gitu loh. Karena menurut saya ya selama mimpi itu gratis gitu. Tinggal kita bagaimana mau mengusahakan mimpi tersebut dan merealisasikan mimpi tersebut gitu. Jadi jangan takut untuk bermimpi karena mimpi itu enggak pernah berbayar.
Dan if you can dream you can do it.
Oke, benar. Jadi sejalan dengan mimpi, usaha juga harus sejalan gitu.
Oke. Okay.
Dan jangan lupa kita sebagai manusia harus senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
Benar banget. Dan untuk teman-teman semua yang memang hobinya jalan-jalan, traveling, coba kita sedikit berpikir terbuka untuk bagaimana membuat traveling kita itu lebih bermanfaat dan bermakna. Contohnya sebagai Banana Pirates ini, cuman berawal dari hobi, lalu jualan
pisang.
Jadi Banana Pirates yang insya Allah sudah membawa manfaat yang cukup banyak untuk
amin.
Tuman muslim kita di Kamboja.
Yeah.
Dan itu keren banget.
Yeah.
Dan untuk teman-teman semua yang mungkin sekarang masih berpikir kalau kuliah tuh is mainly just study.
Enggak, saya berpikir bahwa kuliah tuh gak hanya di dalam ruang kelas. Tapi coba kalian sedikit buka pintu kalian dan lihat bahwa dunia itu luas.
Luas banget, bener
dan
banget.
Dan kalian harus bisa menjelajahi dunia tersebut. Taklukkan dunia gitu.
Okay. Dan sebagai salah satu yang salah kaprah nih bahwa sebenarnya bukan di kuliah itu bukan berarti lu harus bekerja di organisasi. Enggak, banyak jalan yang bisa lu buka untuk membuka pikiran lu dan skill lu untuk masa depan yang lebih baik.
Yeah.
Kayak misalkan lu lu bisa ikut organisasi. Contoh Kemal, dia bisa ikut video, bikin foto, dan mereka sangat dalam dunia digital, bikinlah Butes Pro dan itu keren banget. Gue suka banget. Dari hobi jalan-jalan. Oke.
Okay. Jadi ya menurut saya jangan membatasi dirimu gitu.
Oke.
Okay. Tapi eksplorlah dirimu lebih jauh dan lakukan hal-hal yang kamu sukai gitu.
Itu quotes of the day dari Kemal. Oke, okay, pesan terakhir untuk pendengar yang penting podcast nih dari saudara Kemal. Terakhir. Oke.
Okay. Janganlah kalian takut bermimpi. Dan saya selalu melihat dunia itu dengan warna berbeda gitu. Dari hal kedua tersebut saya ingin menyebarkan kebermanfaatan bagi setiap orang karena saya ingin setiap orang dapat tersenyum.
Betul banget. Dan seperti Bu Haris katakan bahwa manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi jika kalian masih berpikir untuk diri sendiri, cobalah untuk berpikir terbuka dan berusaha bermanfaat untuk orang lain. Oke, Kemal, thank you banget udah mau
siap.
Di wawancaranya Penting Podcast. Oke, semua teman-teman yang Penting Podcast, jika kalian merasa podcast ini sangat bermanfaat, coba kalian share atau dimanapun. Kalian bisa update Instagram story kalian dengan tag gua @lioaja. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau punya saran siapapun atau topik apapun yang pengen gua bahas di Yang Penting Podcast, langsung aja kirim email ke yangpentingpodcast@gmail.com. Langsung aja insya Allah bakal gue balas. Atau kalian malas, kalian bisa follow Instagram gue @lioaja, L-I-O-A-J-A. Dan untuk teman-teman yang masih penasaran dengan saudara Kemal tentang Banana Pirates, tentang videografi, fotografi, tentang sosio
travel,
langsung bisa follow @kemalomen. Oke, okay. Thank you banget udah dengerin. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.